wagota tikoda brankesa samin sumna jolle ibarra arkakudan kagatikati tayu dirkisi sani ojjechisu umna sani samu gatikesu fi bodes tabamsisun charraq olana kabarbadu taw minister imojjetota awasumma kan ethiopia beksani jiran ethiopia keset trokkon kungutumma tabame jechuni sindandamu jerani jiru gabasa malleskachawma soratudis
Finfinneetti mariguyya lamaati taa'uu jira. Mariin tun haga guddaani humni ijoollee isaa itti taphachuu jiran tan irratti mari'atte. Biyyoor gammoojjii saaraa gam kibbaa jedhan irratti humni ijoollee lafatti balleessanii itti taphachuu jiranillee jirgabaasii gadi bahuu jiru. Abdul Fattaa Abdullaahi ministeera hojii fi hawaasummaa Itoophiyaatti akka inni horan irratti jedhetti ragaa dhaaba hojii addunyaa keessumatti ayilloo maqeeffatee jedhetti Afrikaa keessa hawwan ijoollee fi nama dhiiraa dabaleetiin nam miliyoon 3,700 humni isaanii lafa balleessuu jiran. Ijoollee ganni isaanii 5-7 keessa jiru haga miliyoon 58 ta'an ammoo humni isaanii waan fedhaniin guutatanii humni isaanii hojii humni isaaniitii oliitti kennan. Taatuun lakki jechisaatti Afrikaa keessa humni ijoollee taphachuu fi giddeessanii hojjechiifachuun tun ammatti harka 10 gad xiqqaatullee waan hedduu hojjetamuu maletti jedha. Itoophiyaallee takka jechi ministeera kanaatti hubachaa dhabiitii fi hiyyumatti ijoolleetti akka humni ijoollee taphatan nam tolcha. Mootummaan Itoophiyaa akka jechi ministeera kanaatti gam kanaan waan hedduu wayyeessuutti jira. Mootummaan hojii misoomaatii fi qaqqummatillee rakkootan hubata tolchuu fi waan hedduu hojjechuu jiraa jedha ministeera Abdul Fattaan.
ስራዎች እየተከናወኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ነው
አከንደላ ሁጆ ጀቹ ጅራን አኩምጅሩቱ አኮታ አኩምጅሩቱ በለሰኒ ዮካን አሞዲቄሰኒ ጀቹ ባኑለ አከሞቱማቲ ከሮርከናፊ ዋን ባህረቲ ወንተማቶ ወጀተሚ ዋን ቡዋቀባቲ ካን አርጉማት ጅራለ ይጀለ ነብዲቢን ኮርካደራት ዱበቴ ኢታና ዳይሬክተር ዳቡጂ አዱኛ አይሎ ዳይሬክተር ናኑ አፍሪካ ለ ደበለቲኒ አንያ ቹማት akka jechaniyaatti ijoollee Afrikaa shan keessa tokko humni isaanii akkamatti itti taphatan rakkoo tana maatii warra ollaatiif biyyaaf addunyaatti mari'ateetiin hambisuu danda'a. Akka addunyaatti rakkoon tun bifa lama qabdii jedhaniyaan.
They're getting worse, but things are also getting better in the sense that there is a global effort to.
Akka lamatti jira rakkoon tun gam tokkoon hammaachaa deemuu jirti gam tokkoon ammoo wayyaa deemuu jirtillee. Maan jennaan biftii siin qabdu tun akka lam jirtiifi. Akkana jechuun akka humni ijoollee itti hin taphannee fi gaddeessanii hojii hin hojjechiifannee fi nama gurgurachuun addunyaa keessa diqqaachaa deemuu jirti. To'annaa sanatti diqqeessaa dhufuutti jira. Taatullee rakkoon tun ammallee baddee jechuun dandeenye ittuun jabaanneetiin rakkoo tan hambisuu ka dandeenye irrumatti hojjennallee. Biyyi jireenyi itti jabaate keessa namni jireenya wayyaa barbaaduu fi hin umiyaa yoo biyya ba'anillee ammoo. Waadaa hedduu fidanii fi waan hedduu jedhaniiti biyya baasan yoo achi gaana immoo wanni sun oomaan jiran humni isaanii itti taphatanii waan fedhaniin guutatanii lakkuun oolaa bulaniin ammoo jarii humna namaatti taphatu kun mala haaraa baafachaa dhufa kanaafuu nulleen mala haaraatti baafannee rakkoo tan hambisuu mallee jedhaniyaan. Marii hardhaaf boor Finfinneetti kan irratti humni ijoolleetii fi keessumattuyyuu humni isaaniitii oli waan itti kennan waan hojjechiifatan kana akkamitti hambisuu danda'anii jedhanii waan hedduu irratti. Malachaa yookaan ammoo marii hedduu dubbataniitiin waan jira ol agarsiisan.